Quran tentang Alkitab, Hukum Taurat, dan Perjanjian Tuhan, artikel nomor 83. Quran mempunyai perkabaran sangat khusus tentang Alkitab atau Kitab Suci, serta Hukum Taurat dan Perjanjian Tuhan. Quran mengesahkan perkabaran Alkitab serta hukum dan kesaksian serta perjanjian Tuhan. Tiada seorang pun yang mungkin memanggil dirinya Muslim tanpa mentaati kitab suci dan hukum Tuhan dalam baptisan dan dalam jemaat Allah. Kita telah lihat bahwa Kristus adalah watak utama Quran selaku bintang fajar. Torah atau Taurat serta hukum Tuhan telah disampaikan kepada kaum Bapa dan kepada Musa dan kepada Kristus seperti yang kita lihat dari surah mereka yang menentukan pangkat. Dalam surah 61 ayat 5 hingga 6, Musa dan Kristus khususnya ditunjukkan sebagai dua nabi besar Tuhan. Mula-mula sekali Musa telah diamanahkan dengan hukum Tuhan dan umat itu tidak mahu mendengar. Kristus telah diutus untuk mengesahkan semua yang telah dinyatakan sebelumnya dalam Taurat dan merujuk kepada orang terpuji Ahmad yang bermakna orang terpuji. Ini adalah penghibur yang disebutkan dalam Perjanjian Baru yaitu Roh Kudus. Namun hadis mendakwa bahwa ia adalah nama nabi di Arabia. Seseorang akan melihat pandangan ini dinyatakan dalam banyak terjemahan Quran dan nama Ahmad lazimnya sekadar intransliterasi. Bagaimanapun, surah 5 mengenal pasti Roh Kudus sebagai kuasa Tuhan dalam persoalan dalam surah 5 ayat 110 yang juga merupakan cara dengan mana dia mendapat pengajaran. Kristus telah dikenal pasti sebagai sumber wahyu dan pemahamannya. Di dalamnya telah dinyatakan Torah atau Taurat serta kitab-kitab Injil atau Injil. Banyak dari teks-teks ini dibiarkan tanpa diterjemah atau ditransliterasi, bukan untuk memudahkan pemahaman, tetapi untuk memastikan umat Muslim tidak memahaminya dan dengan itu benar-benar bertobat. Tidak ada bezanya antara kekristenan modern dan para imam. Matlamat mereka adalah untuk memastikan perpecahan dan kuasa politik. Melalui kekeliruan, mereka memastikan tiada seorang pun faham dan menjadi bebas. Mereka mengaburkan hukum Tuhan dan iman dan pekabaran Kristus dikaburkan atau tidak dijelaskan. Surah 5 menunjukkan bahwa perbuatan mereka sia-sia saja sehinggalah mereka mengikut hukum Tuhan dan kitab-kitab Injil, namun tulisan-tulisan inilah yang dinafikan oleh sarjana-sarjana hadis yang keras kepala dan tidak mahu mentaatinya. Quran mengisytihar Kristus sebagai hakim dan dia menghakimi mengikut hukum Tuhan. Dalam surah 5 ayat 43, dan sungguh mengherankan bagaimana mereka meminta keputusan hukum kepadamu, padahal di sisi mereka ada kitab Taurat yang mengandungi hukum Allah, kemudian mereka berpaling pula sesudah itu dari hukumanmu. Dan sebenarnya mereka ini bukanlah orang-orang yang beriman. Semua nabi dan hakim umat Tuhan adalah para penjaga firman Tuhan yang diwahyukan, dan mereka berbicara mengikut hukum dan kesaksian Tuhan. Rujuk Yesaya 8 ayat 20. Surah 5 ayat 44 berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu, nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi, dan dengannya juga ulama mereka dan pendeta-penditanya menjalankan hukum Allah, sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah, Taurat itu, dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya dari sebarang perubahan. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepadaku, dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintah-Ku. Dan janganlah kamu menjual, membelakangkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, karena mendapat rasuah, pangkat, dan lain-lain keuntungan dunia, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah karena mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Demikianlah juga Injil kerajaan Tuhan yang dinyatakan oleh Kristus telah ditambah kepada hukum Tuhan yang dijelaskannya. Ini adalah asas intelektual Quran itu sendiri. Surah 5 ayat 46 berbunyi, "Dan kami utuskan Nabi Isa ibni Maryam mengikuti jejak langkah mereka, nabi-nabi Bani Israel, untuk membenarkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya, dan kami telah berikan kepadanya kitab Injil yang mengandungi petunjuk hidayat dan cahaya yang menerangi, sambil mengesahkan sebenarnya apa yang telah ada di hadapannya dari kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa." Surah 5 ayat 66 berbunyi, "Dan kalau mereka bersungguh-sungguh menegakkan, menjalankan perintah-perintah Allah dalam Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, yaitu Al-Quran, niscaya mereka akan makan yang mewah dari atas mereka langit dan dari bawah kaki mereka bumi. Di antara mereka ada sepuak yang adil dan kebanyakan dari mereka buruk keji amal perbuatannya. Tiada seorang pun yang mungkin menganggotai iman ini, yaitu jemaat Allah, yaitu Islam, Tuhan yang sejati, sehinggalah mereka mengikut hukum dan kesaksian itu." Surah 5 ayat 68 berbunyi, "Katakanlah, wahai ahli Alkitab, kamu tidak dikira mempunyai sesuatu agama sehingga kamu tegakkan ajaran kitab-kitab Taurat dan Injil yang membawa kamu percaya kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, yaitu Al-Quran. Dan demi sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Tuhanmu itu akan menambahkan kedurhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan mereka. Oleh itu, janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang kafir itu." Sifat dasar hukum dan kesaksian sebenarnya mendorong mereka yang tidak taat untuk membantah melawan teks-teks ini dan malah bertambah dalam keberlebihan dan ketidakpercayaan seperti yang kita saksikan dalam aliran umum Judaism, kekristenan, dan Islam. Tiada seorang pun yang boleh menganuti keimanan Islam tanpa Roh Kudus. Surah 5 ayat 110 berbunyi, "Ingatlah ketika Allah berfirman, 'Wahai Isa ibni Maryam, kenanglah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu ketika aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus, Jibril, yaitu engkau dapat berkata-kata dengan manusia semasa engkau masih kecil dalam buaian dan sesudah dewasa, dan ingatlah ketika aku mengajarmu menulis, membaca, dan hikmat pengetahuan khasnya kitab Taurat dan kitab Injil, dan ingatlah ketika engkau jadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku, kemudian engkau tiupkan padanya lalu menjadikan ia seekor burung dengan izinku, dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopak dengan izinku, dan ingatlah ketika engkau menghidupkan orang-orang yang mati dengan izinku, dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel daripada membunuhmu, ketika engkau datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat, lalu orang-orang yang kafir di antara mereka berkata bahwa ini hanyalah sihir yang terang nyata." Roh Kudus hanya boleh didapati melalui pembaptisan yang dikatakan Quran berasal terus dari Tuhan. pengukuran dan pembaptisan Allah. Lembu. Surat 2 ayat 138 berbunyi, Syibgah Allah, dan siapakah yang lebih baik syibgahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Quran Suci yang diterjemahkan oleh M. H. Shakir dan diterbitkan oleh Tahrik Tarsil Quran pada tahun 1983. Beberapa terjemahan lain disenaraikan di bawah. Terjemahan Pikhal, kami memperolehi warna kami dari Allah, dan siapa lagi yang lebih baik dari Allah dalam mewarnakan, kami adalah penyembah-penyembahnya. Terjemahan Darabadi, milik kami adalah warna Allah, dan siapa lebih baik dalam mewarnakan dari Allah, dan kami adalah penyembah-penyembahnya. Terjemahan Muhammad Asad, katakan, hidup kami mendapat warnanya dari Tuhan, dan siapa lagi yang dapat memberikan corak warna kepada kehidupan yang lebih baik dari Tuhan, jika kita benar-benar menyembahnya. Terjemahan Yusuf Ali, agama kita adalah warna Allah, dan siapa lagi yang dapat mewarnakan lebih baik dari Allah, dan dialah yang kami sembah. Komen Sibgah, makna kata akarnya menggambarkan satu pewarna atau warna. Nampaknya umat Kristen berbangsa Arab mencampurkan pewarna atau warna di dalam air baptisan, menandakan bahwa orang yang dibaptis mendapat warna baru dalam hidup. Yusuf Ali. Perkataan Sibgatun bermakna pewarna atau warna, corak warna. Maka kata-kata yang boleh diterbitkan dari huruf-huruf akarnya bermakna mewarna, membaptis, mencelup, membenam, mencorak, mengambil sifat, cara, dewasa, kod hukum, agama. Dalam ayat 138 dari surah Al-Baqarah Quran, sifat-sifat Allah dan kod hukumnya dipanggil Sibgah Allah. Perkataan ini telah dimasukkan dalam ayat ini kononnya sebagai satu petunjuk kepada umat Kristen bahwa baptisan air tidak membawa sebarang perubahan kepada seseorang. Ia adalah tahkal lug bi aklag Allah, yaitu bahwa penerimaan sifat-sifat Allah serta prinsip-prinsip luas keimanan membawakan perubahan sebenar dalam pemikiran dan perwatakan. Melalui baptisan inilah yang secara berkesannya adalah pengubahan Roh Kudus, kelahiran baru terjadi. Kadangkala mengikut penggunaan dalam bahasa Arab apabila ingin sekali mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, maka kata kerja ini diabaikan. Contohnya dalam surah 2 ayat 138 dan hanya objek saja yang disebut. Oleh itu, dalam terjemahan ayat tersebut, seorang mesti menambah kata kerja seperti kudhu, yaitu mengambil atau menyesuaikan. Dari komen-komen di atas, kita dapat lihat bahwa ada orang yang memahami perubahan watak dari pertobatan. Kesan baptisan adalah dari penerimaan Roh Tuhan selanjutnya. Dari konteks di bawah, semua orang patut melihat bahwa baptisan adalah sebahagian dari iman sebenar yang pernah disampaikan dan yang masih lagi dipelihara oleh umat percaya. Surah 2 ayat 136 berbunyi, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedah-bedahkan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Demikianlah adanya iman yang pernah diperturunkan, dan iman itu telah diberikan kepada kaum bapa. Tiada seorang pun yang dapat menghindari dari melakukan apa yang diwajibkan oleh keimanan itu. surat 2 ayat 137 berbunyi, "Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran menyuruh agar umat percaya bertaubat dan dibaptiskan. Sesiapa yang mengajar lain dari ini adalah seorang yang tidak percaya. Hadis modern mengajar bahwa pembaptisan tidak diperlukan dan menggunakan teks itu untuk menggambarkan bahwa Allah yang membaptis dan bukannya sebarang baptisan fisikal yang diperlukan, yaitu betul-betul bertentangan dengan tujuan Quran dan Alkitab. Pembaptisan adalah keperluan kunci umat pilihan untuk mencapai kebangkitan pertama. Mereka yang mengajar selain daripadanya sendirinya tidak mencapai kerajaan Tuhan dan taman kebangkitan pertama dan menghalang semua yang mendengar mereka dari berbuat begitu. Surah 2 ayat 138 berbunyi, "Sibgah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibgahnya daripada Allah, dan hanya kepadanyalah kami menyembah." Surah 2 ayat 139 berbunyi, "Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati." Surah 2 ayat 140 berbunyi, "Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui, ataukah Allah, dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan." Islam berhadis telah menutup kesaksian ini berkenaan baptisan Allah yang harus diterima oleh pemelihara perjanjian yang baru bertaubat yang dahulunya berdosa. Tiada seorang pun yang boleh mentaubatkan dan membaptiskan lebih baik daripada Allah, jadi tunduklah kepada Dia. Oleh sebab agama yang digelar Islam tidak mempelajari hukum dan kesaksian seperti yang diarahkan, pemahaman mengenai ciri-ciri penting pembaptisan serta keperluannya telah hilang. Malah mereka mendakwa bahwa Alkitab yang boleh didapati sehingga dan pada tahun 632 TM oleh Nabi dan Kemenan itu telah hilang. Mereka melakukan ini agar mereka dapat mengabaikan Alkitab dan dengan itu merusakkan keimanan itu. Nabi memanggil guru-guru palsu seperti ini Keldai dan Bagal yang dibebani kitab-kitab emas. Mereka taat memikulnya namun tidak memahami satupun dari apa yang ditulis di dalamnya. Alkitab yang dibaca oleh Nabi pada tahun 632 masih boleh didapati sehingga ke hari ini, dan satu iota atau satu titik pun tidak akan berlalu dari hukum itu. Firman Eloah atau Allah tidak akan kembali dengan kosong atau dengan sia-sia seperti mana kita diberitahu. Pembaptisan Eloah adalah satu sakramen yang menjadi teras keimanan dan penyerahan diri, dan ia diabaikan Islam. Quran menunjukkan bahwa hukum dan kesaksian itu diperlukan dan harus diikuti. Hukum dan Injil. Surah 2 ayat 63 berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tur Sina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa." hukum juga melanjut kepada hukum-hukum makanan. Apa yang dinyatakan Alkitab sebagai halal adalah halal untuk semua dalam Islam. Hukum Torah yang dituliskan adalah satu-satunya hukum berhubung perkara ini. Hukum-hukum kasrut Yahudi yang kemudiannya tidak patut diikuti. Surat 2 ayat 168 berbunyi, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Surat 3 ayat 93 berbunyi, "Segala jenis makanan dahulu adalah halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Nabi Yakub, kepada dirinya sendiri sebelum diturunkan Kitab Taurat. Katakanlah, wahai Muhammad, jika ada makanan yang diharamkan kepada kamu, wahai Bani Israel, sebelum Kitab Taurat diturunkan, maka bawalah kamu Kitab Taurat itu, kemudian bacalah akan dia, kalau betul kamu orang-orang yang benar." Ajaran di sini menunjukkan bahwa beberapa dari ajaran-ajaran palsu itu sebenarnya berasal dari Mesir dan bukan hanya di Babilon seperti yang dipikirkan sebelumnya. Ini mungkin mempunyai kebenarannya karena satu tradisi yang bukan Alkitabiah masih berterusan di kalangan suku lembah di Afrika Selatan yang secara genetiknya berketurunan dari orang Yahudi yang terpisah dari Yudea pada masa penawanan Babilon itu. Surah 5 ayat 5 berbunyi, "Pada masa ini dihalalkan bagi kamu memakan makanan yang lazat-lazat serta baik-baik. Dan makanan sembelihan orang-orang yang diberikan kitab itu adalah halal bagi kamu, dan makanan sembelihan kamu adalah halal bagi mereka. Tidak salah kamu memberi makan kepada mereka, dan dihalalkan kamu berkawin dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan juga perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab dahulu daripada kamu, apabila kamu beri mereka mas kawinnya, sedang kamu dengan cara yang demikian bernikah, bukan berzina, dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan, dan sesiapa yang ingkar akan syariat Islam sesudah dia beriman, maka sesungguhnya gugurlah amalnya yang baik, dan adalah dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi." Surah 5 ayat 88 berbunyi, "Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, yaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanyalah sahaja kamu beriman." Dalam surah 5 kita lihat hukum-hukum makanan ditekankan beberapa kali. Hukum-hukum makanan disamakan dalam Quran sebagai tugas kepada Tuhan. Surah 5 ayat 96 berbunyi, "Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang didapati dari laut, sebagai bekalan bagi kamu untuk dinikmati kelezatannya, dan juga bagi orang-orang yang dalam pelayaran, tetapi diharamkan atas kamu memburu binatang buruan darat selama kamu sedang berihram. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dihimpunkan." Quran dalam surah 5 ayat 96 memberikan perintah yang ganjil, di mana ianya dibenarkan untuk menangkap ikan dan memakan ikan halal sewaktu membuat lawatan suci. Mungkin karena rangsuman di laut. Bagaimanapun, ianya tidak dibenarkan untuk memburu binatang buruan di darat sewaktu dalam lawatan suci. Tiada sebab yang diberikan untuk larangan ini dalam Quran, namun ia nampaknya berdasarkan hukum dalam Ulangan 14 ayat 22 sehingga 27 yang meminta hasil ladang diberi persepuluhan dan dibawa bersama dalam lawatan suci. Oleh itu, Pemburuan binatang buruan sewaktu dalam lawatan suci berarti bahwa ketetapan itu tidak dipelihara. Jika perjalanannya terlalu jauh, maka hasil itu seharusnya ditukar kepada uang dan dibawa ke situ, dan makanan dan persembahan sepatutnya dibeli dengan uang yang didapati dari perpuluhan itu. Dengan itu, memburu sewaktu lawatan suci menyatakan bahwa persepuluhan-persepuluhan tidak dikumpulkan dan dilaksanakan dengan betul. Maka binatang buruan yang dikumpul dengan cara ini bukan sebahagian dari persembahan-persembahan sebenar Israel atau Islam Tuhan. Larangan-larangan teks Alkitab ini juga dikenakan pada barang-barang yang diperoleh dalam peperangan, namun apa yang haram dan tidak haram tetap sama. Persepuluhan juga dipakaikan kepada barang rampasan perang seperti yang ditunjukkan Abraham ketika dia memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Lewi yang masih dalam dagingnya juga memberi persepuluhan kepada Melkisedek, dan dengan itu menandakan Melkisedek sebagai keimamatan yang lebih besar juga pusaka Lewi. Begitu jugalah dengan Ismail dan Esau, serta anak-anak Ketura yang memberi persepuluhan kepada Melkisedek, juga dalam daging Abraham. Lantas menandakan mereka dan anak-anak mereka semuanya tunduk kepada Kristus, serta keimamatan jemaat Allah yang lebih besar. Istilah Rasul Nabi, Rasulullah Nabi, yang digunakan dalam surah 7 ayat 157, lazimnya diterjemah sebagai utusan, Nabi sebagai ungkapan yang diulangi. Quran lazim disalah tafsir dan disalah terjemah untuk menyembunyikan maksud saling berkait antara Quran dan Alkitab. Ummi dalam surah ini ditulis sebagai seorang yang tidak boleh membaca atau menulis. Bagaimanapun, teks ini adalah yang mereka dapati tertulis, namanya dan sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil. Surah 7 ayat 157 berbunyi, yaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah Muhammad Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dia menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji, dan dia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk, dan dia juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya juga menolongnya, serta mengikut nur atau cahaya yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Konsep yang disampaikan adalah tentang utusan jemaat Allah yang menjelaskan maksud sebenar Alkitab dan hukum-hukum Tuhan, menjadikan jelas perbezaan-perbezaan yang dibuat di situ tentang yang halal dan tidak halal. Surah 8 ayat 69 berbunyi, maka makanlah dari apa yang kamu telah dapat dalam peperangan itu sebagai benda yang halal lagi baik, serta bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Penjelasan iman dalam kebenaran adalah penurutan Alkitab, yang dalamnya adalah kitab-kitab yang mengesahkan apa yang telah ditulis sebelumnya. Maka Quran harus bersetuju dengan dan menggenapi apa yang ditulis dalam Injil dan Torah yang lebih dahulu, atau jika tidak, pemahamannya menjadi tidak betul. Tiada nabi yang boleh tidak menyetujui hukum itu atau apa yang telah dinyatakan sebelumnya dalam kesaksian. Tiada nabi yang melakukan itu. Pekabaran seberang nabi hanya sekadar penjelasan tentang apa yang terjadi sebelumnya dan wahyu Tuhan tentang apa yang akan berlaku. Surah 5 ayat 48 berbunyi, Dan kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka, ahli kitab itu, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan atau tetapkan suatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing, dan kalau Allah menghendaki, nescaya Dia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama yang satu. Tetapi Dia hendak menguji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan, beriman, dan beramal soleh. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya, maka Dia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya. Paulus menjelaskan bahwa perpecahan atau bid'ah-bid'ah dibenarkan di kalangan kita untuk menunjukkan siapa yang mendapat persetujuan Tuhan. Teks ini adalah satu rujukan kepada komen-komen Paulus serta perpecahan-perpecahan yang timbul dari kesilapan dalam iman karena kegagalan untuk menurut hukum dan kesaksian tersebut. Teks dalam surah 3 ayat 50 menerangkan bahwa kesaksian Kristus mengesahkan perkara sebelumnya yang terdapat di dalam Torah. Elemen yang dilarang adalah perluasan keimamatan Melkisedek kepada jemaat, di mana sebelumnya dalam Israel hanya Lewi saja yang boleh melayani. Ia tidak merujuk kepada hukum-hukum makanan. Surah 3 ayat 50 berbunyi, dan juga aku datang kepada kamu ialah untuk mengesahkan kebenaran kitab Taurat yang diturunkan dahulu daripadaku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian dari perkara-perkara yang telah diharamkan kepada kamu, dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu mukjizat dari Tuhan. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Bagaimanapun, dia memang merujuk kepada hukum-hukum makanan dalam surah 3 ayat 93, di mana ianya dipastikan bahwa hukum-hukum makanan Alkitab berlainan dari tradisi-tradisi orang Yahudi yang ditentukan mereka sendiri sebagai hasil penentuan-penentuan Israel, malah ada yang sebelum Torah dinyatakan. Maka dari Quran, Israel difahamkan telah memutuskan semasa di Mesir untuk mengamalkan beberapa larangan yang tidak terkandung dalam Taurat. Judaism mempunyai beberapa larangan yang serupa kepada kumpulan-kumpulan misteri dan tradisi-tradisi Judaism terbit dari jenis mysticism yang tidak terkandung dalam hukum Tuhan yang disampaikan di Sinai. Surah 3 ayat 93 berbunyi, segala jenis makanan dahulu adalah halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Nabi Yakub, kepada dirinya sendiri sebelum diturunkan kitab Taurat. Katakanlah, wahai Muhammad, jika ada makanan yang diharamkan kepada kamu, wahai Bani Israel, sebelum kitab Taurat diturunkan, maka bawalah kamu kitab Taurat itu, kemudian bacalah akan dia, kalau betul kamu orang-orang yang benar. Dalam surah 5 ayat 43, kita perhatikan bahwa hukum Tuhan adalah dasar segala penghakiman dan umat percaya adalah seseorang yang menurut hukum-hukum Tuhan dan kesaksian itu. Surah 5 ayat 43 berbunyi, dan sungguh mengherankan bagaimana mereka meminta keputusan hukum kepadamu, padahal di sisi mereka ada kitab Taurat yang mengandungi hukum Allah. Kemudian mereka berpaling pula sesudah itu dari hukumanmu. Dan sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Quran berpendirian bahwa para nabi dihakimi oleh hukum Tuhan. Surah 5 ayat 44 berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi." Dengan kitab itu, nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi, dan dengannya juga ulama mereka dan pendeta-penditanya menjalankan hukum Tuhan, sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah, Taurat itu, dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya dari sebarang perubahan. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepada-Ku, dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintah-Ku, dan janganlah kamu menjual membelakangkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, karena mendapat rasuah, pangkat, dan lain-lain keuntungan dunia, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah karena mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Maka, seorang yang tidak percaya, yang tidak berkelakuan, dan tidak menghakimi mengikut apa yang telah dinyatakan dalam hukum dan kesaksian itu. Surah 5 ayat 46 berbunyi, "Dan kami utuskan Nabi Isa ibni Maryam mengikuti jejak langkah mereka, nabi-nabi Bani Israel, untuk membenarkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya, dan kami telah berikan kepadanya kitab Injil yang mengandungi petunjuk hidayat dan cahaya yang menerangi, sambil mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya dari kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa." Kristus telah diutus mengikut langkah-langkah para nabi dan membenarkan semua yang dihadapannya dari Taurat. Demikianlah Quran menghubungkan kitab-kitab Injil dan Perjanjian Baru kepada Perjanjian Lama dan hukum Tuhan. Quran jelas ditujukan pada umat Kristen Trinitarian yang menafikan hukum-hukum Tuhan. Surah 5 ayat 66 berbunyi, "Dan kalau mereka bersungguh-sungguh menegakkan, menjalankan perintah-perintah Allah dalam Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka Al-Quran, niscaya mereka akan makan yang mewah dari atas mereka langit dan dari bawah kaki mereka bumi. Di antara mereka ada sepuak yang adil, dan kebanyakan dari mereka buruk keji amal perbuatannya." Arahan di sini dalam surah 5 ayat 66 adalah terhadap kegagalan iman itu untuk menegakkan Taurat serta Injil. Mereka telah gagal mengambil dari atas mereka, yaitu dari arah Tuhan, dan dari bawah kaki mereka, yaitu dari antara mereka yang mendakwa diri mereka Kristen. Terdapat satu kumpulan sederhana iman ini yang setia kepada iman asal yang mula-mula disampaikan dan diikuti oleh Kristus dan para rasul. Kumpulan ini adalah jemaat Allah yang sejati. Quran selanjutnya mengucapkan kepada mereka yang mendakwa mereka mengikut iman itu. Surah 5 ayat 68 berbunyi, "Katakanlah, wahai ahli kitab, kamu tidak dikira mempunyai sesuatu agama sehingga kamu tegakkan ajaran kitab-kitab Taurat dan Injil yang membawa kamu percaya kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, yaitu Al-Quran, dan demi sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Tuhanmu itu akan menambahkan kedurhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan mereka. Oleh itu, janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang kafir itu." Di sini, Quran menegaskan bahwa sesiapa yang mengaku iman ini harus memelihara hukum dan kesaksian itu. Namun begitu, hukum dan kesaksian inilah yang telah ditolak oleh mereka yang mendakwa diri mereka dalam iman ini, atau ingin menyesuaikannya kepada amalan pagan seperti yang dilakukan golongan Trinitarian. Ramai yang tumbuh dalam ketidakpercayaan karena mereka menolak perintah-perintah hukum dan kesaksian itu. Pada asalnya, ini ditujukan ke arah kekristenan palsu, tetapi kini juga membabitkan Islam berhadis, karena mereka sama sekali tidak mengikut hukum Taurat dan kesaksian itu seperti yang diarahkan oleh Quran. Tambahan lagi, hukum Taurat dan kesaksian itu bukan sekadar Taurat dan Injil atau Injil yang dilihat sebagai istilah-istilah umum. Tulisan dan hikmat pengetahuan disertakan dengan Taurat dan Injil dalam teks surah 5 ayat 110 yang berikut. Surah 5 ayat 110 berbunyi, "Ingatlah ketika Allah berfirman, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa ibni Maryam, kenanglah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu, ketika aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus Jibril, yaitu engkau dapat berkata-kata dengan manusia, semasa engkau masih kecil dalam buaian dan sesudah dewasa, dan ingatlah ketika aku mengajarmu menulis, membaca dan hikmat pengetahuan, khasnya kitab Taurat dan kitab Injil, dan ingatlah ketika engkau jadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku. Kemudian engkau tiupkan padanya, lalu menjadilah ia seekor burung dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta dan orang sepak dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menghidupkan orang-orang yang mati dengan izinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel daripada membunuhmu, ketika engkau datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan mujizat, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata bahwa ini hanyalah sihir yang terang nyata." Ingat juga surah 7 ayat 157 di atas yang menyuruh penurutan hukum Taurat dan kesaksian. Quran mengikat iman ini pada pengikut-pengikut Eloah, Allah Maha Esa. Allah yang Maha Esa, Eloah, kuasa atau Allah telah membeli semua orang percaya untuk tujuan satu-satunya untuk mencapai hidup kekal dalam kebangkitan itu yang disebutkan sebagai Taman Firdaus. Kita tahu bahwa terdapat dua Taman Firdaus dan ini adalah dua kebangkitan orang mati. Lihat karya Kristus dan Quran, artikel nomor 163. Surah 9 ayat 111 berbunyi, "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahwa mereka akan beroleh syurga disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah, maka di antara mereka ada yang membunuh dan terbunuh." Balasan syurga yang demikian ialah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran, dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah. Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu, dan ketahuilah bahwa jual beli yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. Susunan katanya di sini adalah tentang Muhammad, namun apa yang mungkin diperkatakan di sini adalah jemaat dan bukannya Nabi itu. Surah Al-Hujurat mendapat namanya dari ayat 4, bilik-bilik persendirian dari mana orang yang tidak mengerti memanggil mereka yang beriman. Surah ini jelas ditujukan pada jemaat dan istilah Muhammad ini ditujukan pada satu badan dan bukannya seorang lelaki. Para penterjemah kemudiannya menambahkan nama Muhammad kepada berbagai tempat lain. Penggunaan nama Muhammad lazimnya nampak seperti satu istilah umum dan merujuk kepada satu badan yang hanya mungkin adalah jemaat Allah. Surah 48 ayat 29 berbunyi, Nabi Muhammad ialah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam, dan sebaiknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri umat Islam. Engkau melihat mereka tetap beribadat rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpah kurnia pahala dari Tuhan mereka serta mengharapkan keredaannya. Tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang soleh terdapat pada muka mereka dari kesan sujud dan ibadat mereka yang ikhlas. Demikianlah sifat mereka yang tersebut di dalam kitab Taurat dan sifat mereka di dalam kitab Injil pula ialah bahwa mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya, lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya, sehingga ia menjadi kuat, lalu ia tegap berdiri di atas pangkal batangnya, dengan keadaan yang mengagumkan orang-orang yang menanam, yang Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya kembang biak, serta kuat gagah sedemikian itu, karena dia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan murah dan hajat dengki dengan kembang biaknya umat Islam itu. Dan selain itu, Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari mereka keampunan dan pahala yang besar. Tanda-tanda pada dahi lazimnya dilihat di antara mereka yang mengaku iman itu sebagai lencana kealiman mereka. Mereka mencapai ini dengan mengikis dahi-dahi mereka pada tanah ketika menyembah, meniarap, dan berdoa, yang mereka lakukan dengan berulang kali seperti orang-orang kafir. Pada surah 61 ayat 6, kita lihat bahwa Kristus diistiharkan sebagai Rasul Tuhan. Kabar baik Ahmad adalah penghibur yang telah diutus kepada jemaat. Roh Kudus muncul menyampaikan kuasa Tuhan selaku utusan atau penghibur jemaat pada Pentakosta 30 TM. Namun kuasanya telah ditolak atau diejek oleh ramai orang. Teks ini merujuk kepada bahagian dalam kisah bab 2. Hadis telah sengaja menutup pemahaman ini. Surah 61 ayat 6 berbunyi, dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang rasul yang akan datang kemudian daripadaku bernama Ahmad." Maka ketika dia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata, "Ini ialah sihir yang jelas nyata." Kepercayaan iman ini diterangkan sebagai dijadikan jelas kepada setiap seorang dari umat pilihan sebelum kematian mereka. Kristus sendiri dikatakan adalah saksi terhadap semua orang yang mengaku dari iman ini, namun tidak menurut firman Tuhan. Surah 4 ayat 159 berbunyi, dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab melainkan dia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya, dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Demikianlah mereka yang dipanggil dalam jemaat Allah telah didedahkan kepada iman itu ketika dipanggil dan dipimpin kepada pemahaman yang betul sebelum kematian mereka. Quran dan Perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan terikat kepada Quran dan keimanan. Oleh itu, tiada seorang pun yang mungkin berada dalam iman itu yang menolak perjanjian itu atau cuba bertindak bertentangan kepadanya. Surah 2 ayat 27 berbunyi, yaitu orang-orang yang merombak, mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerusakan dan bencana di muka bumi, mereka itu ialah orang-orang yang rugi. Perjanjian Tuhan dikenal pasti sebagai telah dibuat oleh Bani Israel dengan Tuhan. Surah 2 ayat 40 berbunyi, "Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu, dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun, takut, bukan kepada sesuatu yang lain." Perjanjian Tuhan telah dibuat melalui para nabi. Para nabi yang berbicara mengikut hukum Taurat dan kesaksian harus dibantu. Mereka membenarkan perjanjian mereka dan nabi itu kemudiannya menjadi saksi terhadap mereka. Surah 3 ayat 81 berbunyi, "Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari nabi-nabi dengan firman-Nya, sesungguhnya apa jua kitab dan hikmat yang aku berikan kepada kamu, kemudian datang pula kepada kamu seorang rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu. Hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya." Allah berfirman lagi bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu?" Mereka menjawab, "Kami berikrar, mengakui dan menerimanya." Allah berfirman lagi, "Jika demikian, maka saksikanlah kamu dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu." Perjanjian Tuhan menyatukan badan yang memeluknya. Ini adalah jemaat Allah, yaitu Al-Islam atau penyerahan kepada Tuhan. Surah 3 ayat 103 berbunyi, "Dan berpeganglah, teguhlah kamu sekalian kepada tali perjanjian Allah, agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika aku bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu, lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayatnya." Umat percaya telah ditebus dari kematian dan diberi peluang keselamatan. Perjanjian itu telah dibuat dengan Israel dan kemudiannya dengan jemaat. Tetapi ramai orang yang menolaknya. Jemaat telah menolak perjanjian Tuhan demi keuntungan uang dan menjadi jemaat palsu dalam sidang-sidang abad keempat serta membawa masuk sistem-sistem keberhalaan demi kuasa sementara. Surah 3 ayat 187 berbunyi, "Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu demi sesungguhnya, hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia, dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya." Kemudian mereka membuang perjanjian setia itu ke belakang mereka, serta mereka menukarnya dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Maka amatlah buruknya apa yang mereka dapati dari penukaran kalamullah dan janjinya itu. Demikianlah pekabaran Islam adalah kepada kekristenan Trinitarian untuk kembali kepada iman yang mula-mula disampaikan. Surah 5 ayat 15 berbunyi, "Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami Muhammad dengan menerangkan kepada kamu banyak dari keterangan-keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan dari kitab suci, dan dia memaafkan kamu dengan tidak mendedahkan banyak perkara yang kamu sembunyikan, Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran Nabi Muhammad dari Allah dan sebuah kitab Al-Quran yang jelas nyata keterangannya. Quran khususnya dinyatakan sebagai komentar dan pengesahan kepada hukum Taurat dan kesaksian yang merupakan kitab suci sebelumnya. Quran tidak boleh berbeza atau bercanggahan dengan kitab suci, dan ia mengisytiharkan bahwa ia tidak berbuat begitu dalam badan teks itu. Oleh sebab itu, kebanyakan tafsiran Islam yang modern oleh para sarjana berhadis adalah tidak betul, dan mereka sendiri jatuh di luar sempadan-sempadan iman ini, karena mereka tidak memelihara atau berbicara sesuai dengan hukum Taurat dan kesaksian itu. Yesaya 8 ayat 20. Surah 5 ayat 48 berbunyi, "Dan kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka, ahli-ahli kitab itu, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan tetapkan suatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama yang satu, tetapi Dia hendak menguji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan, beriman dan beramal soleh. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya, maka Dia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisih padanya."